og tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at skulle komme her. Nå, skal jeg lige have det her på? Er det til højtaleranlægget her?
Nå? Det bliver jo optaget til radio.
Jamen, er det ikke den her?
Der er lige et glas vand her, hvis du...
Jo, tak skal du have. Så russerne kan være med, ja. Sådan, må det ikke det er passende nu. Ja, men nu kan jeg i hvert fald høre mig selv. Så, men jeg har glædet mig til at skulle komme og fortælle om en person, som jeg for et års tid siden overhovedet ikke vidste noget som helst om. For der skete det for et års tid siden, at udviklingsforum ved Preben Hørste spurgte, om jeg kunne skrive om nogle sådan nogle spektakulære bygninger i Skjern. Og det var blandt andet Dommergården, og det var også Banegårdsbygningen. Og så kiggede jeg lidt på det og sagde, at det kan jeg godt prøve. Og på den måde så kom jeg til at læse om en, der hedder Kær, kaptajn Kær. Jeg stavede det K-J-A-R, for jeg fandt jo ud af, at der er jo en gade, ja det vidste vi jo, der er jo en gade i Skjern, der hedder Kærs Allé. Men hvor i alverden det navn, det stammer fra, det vidste jeg jo intet om. Men det har jeg så fundet ud af. Han har jo betydet rigtig meget, når vi går tilbage til 1800-tallet og lidt op i 1900-tallet. Og der kan vi med at tænke på, at der er altså nogle mennesker, som går foran og som er med til at skabe en udvikling og en forandring. Og det kender vi jo sådan set også i dag i vores område, i vores by. Jeg kom til at tænke på, da jeg kørte hertil, at Torvpladsen her nede i Skjern og hele Banegårdsområdet og Bredgade, det blev jo fornyet med renovering af boliger og forretninger osv. for en 20-25 år siden. Det får det jo også, at der er nogle mennesker, der vil gå foran og sige, og det er jo så i det tilfælde her blandt byrådet, der sagde, at vi skal altså modernisere vores by og gøre noget. Og sådan synes jeg, at der næsten til enhver tid har været personer i vores lokalområde, som har haft betydning, som er med til at fremme en udvikling. Og det var kaptajn Kær i allerhøjeste grad i 1800-tallet. Jeg har nogle billeder her, som jeg godt vil tage udgangspunkt i. Og det er ikke bare lige om kaptajn Kær, det er sådan set også den udvikling, der skete der fra, nu står der 1840 der og så frem. Så jeg vil prøve at følge nogle spor, så det ikke lige handler om kaptajn Kær hele tiden, men det kommer det til lidt senere. Så man må prøve, om man kan sådan at følge med, og man kan følge med i det, jeg nu fortæller, fordi det er, ja, som sagt, så følger jeg nogle spor, og så springer vi lidt i det. Men jeg starter med det her billede ude ved Dommergården. Det kalder man, i dag kalder man det igen Skjern Broby, for nu er der bygget nogle hus derude, men hvis vi, nu skal jeg se, om jeg kan bruge det her, ja. Den her ikke virker sådan. Hvad? Nå, der. Ja, der ligger Dommergården der. Og så lå der en gård, der hedder Brogård. Den ligger der. Og så var der, over på den anden side, der var der en gård, der hed noget andet. Det står vist også på deroppe til venstre. Hvor er det? Hvad står der der? Nej, ja, det ligger, Pjaltenborg, den ligger deroppe. Det er der, det er Pjaltenborg. Og det, der ligger bagved der, det er tingsted og også arrest, der blev bygget der. Og så selve Brogård der. Og så i dag, der er jo broen her. Dengang, der gik broen, Kongevejsbroen, tror jeg, den kaldtes dengang. Den gik så der, op igennem byen. Og så gik den ud der, og der, den her var stadigvæk Kongevej deroppe. Men byen, det var altså hernede ved åen. Og jeg tror, den gård, der ligger derovre, den hedder Dal. Eller også er det den anden derhenne?
Det er den helt over.
Ja. Ja. Og det er så Dalbrinken, der er kommet til at ligge der, og måske har fået navn efter den gård. Så det var den første by, og det var egentlig det, man kaldte Skjern dengang i 1800-tallet. Så kører jeg lige videre til den, det er 1840, så skal jeg videre til, og skal jeg se, om man, er det ikke den her, man skal trykke på? Nedad. Okay. Den der Skjern Brogård, den vil jeg godt lige fortælle lidt om. Der kommer en person til stedet der, det her Peter Christian Petersen. Det kan godt være, at han er Christian Peter Petersen, men det veksler lidt. Han kommer ned fra Sønder Virum og sin kone med, og han opfører en ny bygning. Den er jo helt tilbage fra, ja, måske i hvert fald helt tilbage, måske næsten fra middelalderen, det sted der. Men han opfører en ny bygning der i 1795, og så fik han kongelig bevilling på at være broforpagter. Og at være broforpagter, det vil sige, at han kunne tage betaling for, at man skulle over broen. Og det galt ikke bare der, det galt faktisk også den der op i Kirkeåen. Det galt også ude ved Boris Krog og ude ved Stavning. Der var det vist færgeoverfart, som man skulle... Hvad siger du?
Det er ude i Brosgårdshus.
Nå, ja. Okay, ja. Men han bygger, nyopfører Brogård. Så en dag, så kommer der en mand fra Viborg, eller fra Tjæle. Han kommer på ridende på hesteryg derned, og han skulle egentlig bare sy over broen. Men så stopper han der og synes, det var det egentlig et pragtfuldt sted, det her. Så kommer han i snak med Peter Christian Petersen. Og det ender simpelthen med, at han køber Brogård. Men inden der spørger han lidt til, om der skulle være en smuk dame i området. Og der var der jo så op, sagde ham Peter Christian Petersen, jamen det er der oppe i Dejbjerg. Dejbjerg Lund, der er der en meget smuk dame på 25 år, som gerne vil giftes. Og ham her, Peter Halskov, han var jo 50 år på det tidspunkt. Men det ender salget der med, at han bliver gift med Laurentia Ramsing, for det her Ramsing der op på Dejbjerg Lund. Og så skriver jeg så det hurtigt, at Peter Christensen han dør som 77 år, og han var 50 år dengang, og i 1833 blev begravet på Skjern Kirkegård. Men de fik en datter. Ja, de fik sådan til tre døtre. Og der skulle egentlig stå Petrea, men nu står der Petra Bartoline Halskov. Hun bliver så gift, også med en mand oppe fra Viborg, der kommer derned. Jeg ved ikke, hvor tilfældigt det er, men i hvert fald så ender de med, og så bliver de gift i Skjern Kirke. Og det gør de der den 22. november 1839. Han hedder jo Stilling til efternavn. Og de får tre døtre. Nu skal jeg så se. Nå, jeg er undskyld, jeg skal den anden vej. De får tre døtre, og de hedder Johanne Marie Stilling, og den anden Anna Marie Christian Stilling, og så er der en, der hedder Camilla Jacobine Stilling. Og så har jeg skrevet den øverste der, de tre, med fed. Fordi det er sådan set hende, vi skal høre lidt mere om senere. Men han kommer ind på Brogård, det gør ham Kasper Georg Stilling, og bliver sådan set chef på Brogård. Og den her enkekone, som jeg før har omtalt, hun bliver boende. Så de kommer til at bo i en af fløjene på Brogård. Og det er sådan set Kasper, der kommer til at bestyre broerne og skal opkræve told for at kunne passere broen. Men det er der i 1839, og der sker altså noget nyt i 1840'erne. Der sker det, at vi også får en ny vej, der kommer sydfra, og den kommer til at følge en linje, der går længere mod øst, således at den bro, som der er der ved Brogård, den bliver overflødig. Jeg tror, det er den, vi får her, og det er ikke den næste, jo. Men han bygger et hus hen ved hen ved den nye vej. Og det er faktisk, der står der, den er, det er der, hvor Åhvile i dag er. Der bygger han bomhuset. Så tænker han, der skal jeg opkræve 12, når de skal passere den vej, når de kommer sydfra. Men den, det gik altså ikke, fordi vi får i 1849, der får vi jo grundloven. Og jeg ved ikke, om det hænger sammen med det, men i hvert fald så hører det op, det her med, at man kan kræve bompenge. Så han er lidt på den, det er han, når han ikke mere kan få nogle bropenge. Så det slutter der i 1849. Og det ender med, at de får en lille erstatning, ham og så svigermoren, fordi de ikke længere kan opkræve bropenge. Han sælger Brogård, og så køber han Lundenæs derude. Og ja, der har jeg sådan lige et billede fra 1914 af den her nye vej, der blev bygget der i 1840'erne. Hvorfor kører den bare? Nå, nu kører det baglæns, det er der forkert vej. Sådan, den vej skal vi. Så er der 1848 til, altså der har vi treårskrigen, eller den første slesvigske krig. De bor nu ude på, på Lundenæs. Og det her det er sådan et billede af Lundenæs, der er helt tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet, tror jeg. Men der bor de ude, den her familie. Så en dag fortæller hun senere hen, det gør Johanne Marie Stilling. Senere hen fortæller hun, at pludselig en dag, så kan de høre og se nogen på hesteryg, der kommer sydfra. Og de bliver simpelthen så bange. Det er tyskere, der er på vej herop under den her treårskrig fra 1848-51. Og de spekulerer på, at der 400 rytter, eller er der 800 på hesteryg, så de bliver rigtig bange. Og der går rygter om, inde i skæren, der går de op i kirketårnet, og der kan de se støvsky fra de her heste, der kommer sydfra, vandrende derop imod. De kommer altså over broen, og de leger sig ud ved Brogården. Og der går ikke ret lang tid, så kommer der også nogen ud til Lundenæs. Og forinden der har de gravet deres ting ned i haven, og sådan der, de ikke skulle tage deres fødevarer. Men alligevel så gør de virkelig indhug i Lundenæs, og de hugger og stjæler. Der kommer vist en 300-400 på hesteryg derud til, fortæller hun. Så det betyder altså, at de stikker af med nogle af deres heste og vogne, og fylder dem med forskelligt fødevarer og alt muligt andet. Så de bliver ribbet stort set for alt. Så det var ganske forfærdeligt for dem. Og så kan de jo bare følge dem. Der var anlagt en ny vej ud fra Ådum, eller Ånum, ind mod Skjern, og der kan de se, hvordan støvskyet det står efter de her heste. Så det var noget af en forskrækkelse for dem. Heldigvis så kom der nogen og hjalp dem ude på Lundenæs, så de fik der føden der den dag også. Men nu skal jeg køre en rigtig vej. Jeg har her et billede af Johanne Maria Stilling, altså hende, der fortalte den her historie. Og for nogle tid siden, der lykkedes det også med hjælp fra museet at finde hendes dagbøger. Hun skrev dagbøger, dengang hun var ganske ung. Ja, jeg kan se, at hun var ikke så gammel, da hun skriver de dagbøger. Det er lidt svært at tyde, hvad det er, hun skriver. Og Per Vig, han har også hjulpet med at oversætte lidt af det. Men jeg fandt i hvert fald ud af noget af det, hun har skrevet, det var et digt af Christian Winther. Og jeg kan se, det er sådan en længselsbrev, eller længselsdigt, hun har taget fra Christian Winther. Så jeg tror, hun har været dybt forelsket allerede på det tidspunkt i kaptajn Kær. Hun skriver, du tænker vel, jeg har glemt dig, men tro mig, om du kan, jeg har i hjertet gemt dig, og skal over graven rend, trods dødens bitre kulde, i, hvor står der, hinsides havets kyst, bærer dit navn, nej, hinsides livets kyst, bærer dit navn, det hulde, altså det trofaste, brændte dybt i mit bryst. Så det er sådan et forelskelsesdigt, hun har skrevet. Og jamen altså, så går det også sådan, at hun jo bliver gift med Ludvig Hector Kjær. Og så har jeg skrevet lidt om ham, at han var jo, nu skal jeg lige se, om jeg har det, han var jo fra Ribe, og han er søn af en distriktslæge i Ribe, og gik i skole i Ribe Borgerskole og Latinskole, og fik senere hen en preliminær eksamen i København. Så var han jo på et byfogedkontor i Ribe, og også på et herredskontor i Ringsted, og så begyndte han at læse jura i 1860, og det var han så færdig med i 1863. Det tog sådan lige en 3 år med en karakter, som han kalder bekvem. Bekvem. Og hvad er bekvem? Jamen, jeg er så ved at slå det op på nettet for at se, hvor meget er det. Men det kan jeg forstå, det er sådan den tredje bedste kategori. Så det er altså ikke været en topkarakter, han har fået. Fordi der er noget, det her meget duelige, og så er noget, det her duelige, og så kommer først bekvem. Så meldte han sig til den anden slesvigske krig i 1864, og der fik han så, der blev han først korporal, og så blev han senere løjtnant. Og der deltog han i, ja, jeg går ud fra, at han deltog til de her tabslaget, for de tabte jo i Sønderjylland. Og så efterfølgende, så fik han altså, så var han altså udnævnt til kaptajn. Det var efter hjemsendelsen, det var der et par år efter hjemsendelsen, så blev han udnævnt til kaptajn. Så det navn, det fulgte ham resten af livet, det navn kaptajn. Så er der i omkring 1870, eller fra 1866 til 70, der er han så hos herresfogen i Skjern, som holder teltet ude på Dommergården. Og så i 70, der bliver han så gift med Johanne Marie Stilling. Hun havde jo været tjenestepige der på Brogård, hos den der enkefrue, der var der. Det var så hendes bedstemor. Og hun var også været op på Slumstrup Gård, op ved Madsen på Slumstrup Gård i en periode. Det var nok måske fra 67, fordi enkefruen dør i 67. Og så forestiller jeg mig, at måske hun har været op på Slumstrup Gård fra 67 til hun bliver gift som i 1870. De bor så i den første tid, der bor de der på Skjern Brogård. Det her, det er en tegning af, han hedder, nu må I hjælpe mig, Per. Ingolf Christensen, ja. Det er faren til ham, der senere havde den her boghandel i Østergade. Han var selv, ham her, Ingolf Christensen, han var selv bankdirektør i Skjern. Men han var god til at tegne, han var også god til at fortælle. Så bor de over i, nu skal jeg lige, den her. De bor over i den bygning der. Der kommer de til at bo, kaptajn Kær og hans kone, og det er selve hovedbygningen, og så herover der ligger arresten og tinghuset. Der kommer de til at bo, og åen, den skulle jo gå næsten helt, den går næsten helt op til, der fortælles, at han nogle gange har god tid, og så fisker han ud af gavlen, og der kunne han godt fange dagens fangst, fortælles der et eller andet sted, en eller anden årbog. Så har jeg lige besluttet mig for, at I skal da lige have de sidste, hvem der kommer til at bo på Brogård. Så nu er jeg sådan lidt uden for Kærs familie. Der kom en til i 1899, der kom der så en til at bo der her, Hans Andersen, og, Og ja, der boede før var det en, der hedder Claus her, og så var det datteren, der kom til at bo der efterfølgende. Og så kommer der en rendum og så videre. I kan selv se der nedad. Og i 65, der er det... Jeg ved ikke, om det er papirfabrikken, der ejer den, eller det er KT, der selv ejer den. Det er jeg ikke klar over. Men i hvert fald så forfalder bygningen. Og så bliver det brændt af ved en brandøvelse i 1975. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der kan huske det. Nå, jo. Nå. Jeg kom godt nok til byen i 71, så jeg burde kende det, men der var min interesse ikke lige omkring det der. Og så ser vi lige, så fandt jeg lige nogle billeder på nettet om, hvordan Brogaard så ud. Og det er jo sådan nogle, her han, nogle billeder, jeg fik taget fra nettet fra Det Kongelige Bibliotek. Og så har jeg, Johannes, så har jeg fået dem af Per Vig, de her billeder, det her billede her, som han har fra Johannes Fældborg Jørgensen. Og der kan I se, at det er ved at begynde og sådan at gå i forfald. Og det næste billede også, det er også ved at vise os, det er ved at gå i forfald. Det der hønshus, det hvide hus deroppe, det var der Gnagsbrødrene, der var sådan nok øvet sig der i en periode, har jeg ladet mig fortælle. Men sådan er det gået med Brogaard. Så det er forsvundet fuldstændigt i dag. Der er intet tilbage. Oppe ved vejen, der lå der dengang et hus, der hed Pjaltenborg. Den lå, altså vi kan sige det sådan, at lige til venstre, lige til venstre for, der går der vejen ned til Dommergården. Og så derover der ligger så ting og resthuset og Brogaard derovre, men den bygning der boede kaptajn Kær den første tid der fra 66 og så op til 70, indtil han bliver gift. Og bygningen den blev så revet ned i 1884. Så der har så ligget et hus deroppe. Så ligger Dommergården jo dernede, og jeg har da ja, jeg har undret mig, og jeg ikke spekulerer så meget på det, men hvorfor her en Dommergården, og hvorfor her den også Peters Minde? Det var jo sådan, at ham, Peter Christian Petersen, han solgte jo som sagt Brogaard, og så byggede han, han byggede den om. I BBR kan jeg se, at den er fra 1770'erne, men det ser ud, den anden siger, der kan jeg læse, at han har bygget den omkring, det er 1804 eller deromkring, 1805. Men i hvert fald så kommer han til at bo der, det gør ham Peter Christian Petersen, og sidenhen, der kommer der så til at bo nogle dommere på stedet. Men han giver den navn efter sig selv, fordi han er jo Peter, og så kalder han den Peters Minde. Så det var efter ham, der først boede der. Og så har jeg lige prøvet at skitsere, hvem der ellers har boet på Dommergården. Og den første, det var dengang, vi fik en rigtig dommer med en juridisk uddannelse. Det var i 1929. Og han køber så Dommergården af Peter Christian Petersen. Eller også var det af hans søn, vist nok. Så kommer der efterfølgende en, der hedder Jensen til, og han var vist en værre en, har jeg kunnet læse mig til. Han jagtede de her gudelige bevægelser, der var der dengang. Det kunne man jo gøre, før vi fik grundloven i 1849. Så de blev jagtet, og han ville ikke have, at de samledes lokalt der. Og, så han var ikke særlig vældig. Men han så købte staten Brogaard og Brøvel, Dommergården. Og den næste, der kommer til, det er Ole Lund fra 1852 til 1870. Hos ham var Kær så fuldmægtig, altså jurist fuldmægtig hos, så han kunne lære lidt om, hvad det handler om. Og ham og Ole Lund, han er, jeg fik af Kim Clausen, der fik jeg en bog af, som er skrevet af, jeg har den her, af Ole Lund. Og han var interesseret i at skrive om de vestjyske gårde og bøndergårde. Det skrev han jo meget om her i den bog, og den er udgivet af Vestjyllands Forsikring. Og for eksempel på forsiden er der den gård, der ligger ud af Stavning til, ja, hvad den hedder, det er der, hvor der går en vej ned til pumpstationen nord. Der var det sådan et stort, flot firlænget gård. Langkær gård, tror jeg, den hedder. Den er bryder forsiden. Men ham, Ole Lund, han har altså senere skrevet om det der, de vestjyske gårde. Der er en anden, der har skrevet med fed. Det er Majn. Ham vender jeg lige tilbage til om lidt. Den sidste herresfod, det er så, som I kan se, det er ham, det er Clausen fra 1919. Så er det slut med herresfodet. Så bliver det til dommer. Og det har jeg så lige prøvet at finde de her dommer, så vi lige kan få en oversigt over de dommer, der var her efterfølgende. Det var ikke lige så nemt. Jeg spurgte sådan en forskellig, så blev jeg sagt, jamen prøv at lige spørge Herning Ret. Så skrev jeg til Herning Ret, om de kunne svare. Det gik en måneds tid, så svarede de tilbage, nej, det vidste de ingenting om. Så sagde jeg, du skal prøve at spørge Justitsministeriet. Så skrev jeg til Justitsministeriet, om de kunne hjælpe mig. Men der gik også en måneds tid, og der fik jeg også en negativ svar, nej, det vidste de heller ingenting om. Og så siger de, prøv at spørge Domstolsstyrelsen. Det spurgte jeg så også, og der fik jeg også en negativ svar. Så siger jeg, prøv at spørge det kongelige bibliotek. Og der fik jeg svar dagen efter og sagde, at du skal spørge dit bibliotek, for de har en bog, der hedder sådan en kalenderbog, hvor alle de her tjenestemænd, de er i hvert fald dem, der sidder i de høje stillinger, de er noteret. Så gik jeg på biblioteket, og de hjalp mig. Og i løbet af en halv time, så har jeg fundet samtlige dommere. Så de er oplistet der. Og I kan se, de bor ude på Dommergården. Og det er derfor, at de har fået navnet Dommergården siden hen. Det gør de til 1947. Ja. Så der bliver en solgt til Skjern Kommune. Det gør Dommergården. Så kom de til at bo ind i skolegade nummer 11. Den er vist vældig i dag, så vidt jeg lige husker. Og der bor de så. Og den sidste dommer, vi havde, det var Jytte Munkholm Hansen, som sluttede her den 31. i 12. 2006, fordi vi så fik en kommunal reform. Så nu er det slut med, at vi har dommere i Skjern, og vi har tingsted i Skjern. Så nu er det i Herning, det foregår. Det er lidt trist, synes jeg. Sådan er det godt med det. Så derfor hedder den vel Dommergården, der udgår jeg ud fra. Der sker det, at da vi får den nye vej, som I kan se, den går her igennem byen, så flytter tyngdepunktet væk fra Skjern Brogård og så op til Skjern Kirke. Og så sker egentlig byudviklingen her fra 1850 til 1875. Vi har endnu ikke fået jernbane, men I kan se, der ligger nogle huse omkring kirken. Og derude, der har vi Klokkebjerg, og det har jeg læst, at det var fordi, man støbte klokker derude til Skjern Kirke. Og de blev støbt, og så laver man sådan en høj med sådan en sandbunke, der var der. Så derfor her, det siger man Klokkebjerg. Der ligger så, det må være her. Ja, det er det ikke præstegården, vi har der?
Nej,
det er Grønland. Nå.
Nej.
Er det præstegården, vi har her?
Ja.
Ja. Og så er byudviklingen her omkring, og der er forskellige virksomheder også, der holder til der. Men jeg vil Christian Hansen, købmand, det skulle være, er det ikke der oppe omkring, tror jeg det er. Christian Hansen, købmand Christian Hansen.
Det er jo i hak
der. Der.
Det var det, Christian Hansen boede der.
Okay.
Han lavede sin forretning der.
Ja. Så var der en skomager Olsen. Jeg går ud fra, det er deroppe.
Ja.
For der var noget ved her tro, håb og kærlighed. Jeg skal ikke rigtig sikker på, men den her, hvad snak håb, den der. Så var der en, der her tro. Var det ikke længere nordpå?
Jeg mener, det er modsat.
Nå, det er modsat.
Ja. Nå. Kærligheden, der ligger den der over, venstre over. Den der, det er kærligheden. Det er Christian Hansens vej.
Okay. Men der var tre hus der, som man kaldte tro, håb og kærlighed. Ja. Men jeg vil gå videre, fordi det er gået snart halvdelen af tiden. Så får vi toget, eller jernbanen, i 1875. Og så kan I se, hvordan det rykker. Det rykker nordpå. Vi har kirken helt hernede, ja. Og så kommer bebyggelsen herop. Og det er i og med, at vi får en stationsbygning heroppe. Så vi får længdebanen. Og i 1881, der får vi også tværbanen fra Skanderborg til Skjern. Så Skjern bliver et jernbaneknudepunkt. Og I kan se, at der sker virkelig noget. Og så tror jeg nok, vi vender tilbage til kaptajn Kær, for det er ham, der er med til at fremme denne her fantastiske udvikling, der sker. Han slår sig ned som selvstændig sagfører i 1870, og så køber han den gamle stationsbygning, fordi den gamle stationsbygning, når vi ser den her, den lå der, hvor vi i dag har det gamle posthus, eller hvor det nu er advokatkontor, lige ud for Østergade. Der lå den gamle stationsbygning. Den køber han og genopfører den, der hvor Ringkøben Bank ligger i dag. Så det der er interessant, det var, den så jo sådan ud dengang. Og den er jo, den i tarm, den skulle være sligende lidt. Men så kan jeg ikke være med at se på. Så fik vi den nye stationsbygning. Den er der i midten. Og så tænker jeg, i Ringkøben, der ser den sådan ud. Der har lidt mere format. Og i Varde, der ser den sådan ud. Og så spørger jeg, der Skjern ligefrem er et jernbaneknudepunkt, hvad det vel ikke er i Varde eller i Ringkøben. Hvorfor skal den så være lidt tarveligere end de to andre? Og det tror jeg, som Per også siger, at det er fordi de to andre byer, de er jo købsteder. Og Skjern, det var bare en opkomning. Der var ikke noget der var ikke nogen idé i at bygge det bedre. Så derfor ser det sådan nu i dag. Så, og det er den her chefarkitekt, han har bygget de fleste jernbanestationer i en lang, lang periode, ham der her Niels Peter Christian Holsø. Om i hans have, om i kaptajns Kærs have, der placerer han så pakhusbygningen. Så den har jeg også fundet et billede af, hvor han havde brændsler og også brugt det som hønsehus. Så har jeg her et billede af manden. Det ligner lidt det, vi har over på væggen. Han var en anset mand, og han er formand for sognerådet i fire år, fra 74 til 78. Og så er det han jo er kendt for også, det er, at han opretter jo en sparekasse. Og det gør han, mens han endnu bor ude på Brogården. Og der opretter han den sparekasse i sin bolig. Og den er han jo i bestyrelsen for og formand for i over 40 år. Fordi han kan jo se, at skal vi have udvikling i området, jamen så er vi nødt til at have en bank eller en sparekasse, så folk kan låne penge til at investere i virksomheder, i bygninger, i boliger og så videre. Så der var han jo forudseende. Og han tog, og det kan man så undre sig over, han tog også initiativ til at oprette en afdeling af Ringkøbing Bank i Skjern. Og det gør han så i 1903. Og den opretter han i sin egen bolig. Så der bliver også bank i egen bolig, og senere hen, så sker der det, at han jo sælger sin bolig til Ringkøben Bank, så det er der, og den blev fjernet, vist nok, en gang i 71 eller 72, men det kan måske vende tilbage til. Han tog også initiativ til at oprette Varde Bank, så den blev også oprettet der i 1903, har jeg skrevet. Ja, så han var med til at oprette tre banker i området. Skjern Bank, det var han ikke med til. Det var ham, der havde den her mølle, Jens Petersen, der var med til at oprette Skjern Bank. omkring, det var 1906. Men de andre banker, det er hans fortjenst blandt andet, sikkert også, at han samarbejder med nogen. Så det fortæller noget om det virke, han har haft, og det betydning, han har haft for den udvikling, der sker i Skjern der i 1800-tallet, sidste del og op i 1900-tallet. Han elsker jo sin store have. Der står, at den er på en tønder land. Det var sådan, at hans hus, der lå et op ved Bredgade, og så hele vejen ned til Nylandsvej, i hvert fald. Der gik hans have. Og han gik en runde dernede hver eneste dag. Han elskede at gå rundt i haven. Og have sådan en, det vender jeg lige tilbage til, han havde sådan en, sin daglige turnus, eller var helt i gang dernede, og han brugte i hvert fald en times tid hver dag til at gå rundt dernede. Så skriver jeg her, så fortæller han jo nogle sjove historier. Han fortæller for eksempel, at det var så før vi fik tog til Skanderborg. Så var det altid på hesteryg, når han skulle til Herning ret. Det skulle han jo en gang imellem. Og han fortæller om en gang, han er i Herning. Og så møder han en anden advokat i Herning, og så tager de lige ind på krogen, når de er nede for at hesten, han har fået hesten opstaldet, så tager de ind på krogen, og så deler de lige en flaske portvin. Og de får, det er så ham fra Herning, der giver en flaske portvin, og når de har drukket den, så byder han velkommen, og så tænker kaptajn Kær, jamen så skal jeg da også give en flaske portvin som tak for velkomsten. Så køber han en flaske portvin, og så drikker de lige en flaske portvin mere. Og sådan var de bestyrket til at gå i gang i Herning ret. Ja. Og sådan var det. Jeg skal da lige læse lidt om, hvordan han i øvrigt var, for jeg har lige noteret lidt om ham, han skal jeg lige have fat i. Han brød sig ikke så meget om at komme i by sammen med konen. Det var han konen klar, det her med at skulle i by. Og når de havde jo altid folk i huset, altså piger i huset, dem havde de jo nogle stykker af. Og når de for eksempel skulle giftes og så videre, så var det så konen, der præsenterede herre og fru Kær. Og hun sad så med ved højbords, når der under bryllupsmiddagen. Og jeg tror, det er Per Vig, der har fortalt mig, men i hvert fald så var det noget med, at der var i hvert fald et ægtepar, der blev gift, hvor hun sad til højbords. Og så var præsten, han var der også, og det var nok der i begyndelsen af 1900-tallet, hvor der var store rørelser i Skjern inden for kirken og indre mission, vel også, hvor præsten siger, jamen det er ikke sådan mere i dag, som det har været. Og så tillader hun sig som den eneste. Så siger hun, nej, siger hun, men Gud er den samme, siger hun. Og så fik han den. Og det var nok ikke andre, der turde gå imod præsten der. Så hun havde en vis ansigelse i byen. Det havde hun. Og så fortæller han jo, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Så er det så, jo, jeg skal lige sige lidt om det her hus, de bor i. Det er jo et stort, flot hus, hvor han har, der er masser af rum. Når man kommer ind af hovedtrappen der indenfor, så er der fire døre. Der er den første dør til højre, der er der et kontor, og der er det eleven eller lærlingen, der sidder. Og inde af den næste dør, der sidder så kaptajn Kær. Og når så lærlingen skal ind og snakke med kaptajn Kær, så siger han næsten i tredje person, vil kaptajnen være så venlig og så videre. Så kaptajnen, han har en vis anseelse. Og når han får besøg af en, jamen så råber han ud til køkkenet. Hallo! Så ved de ude i køkkenet, at nu skal der en flaske portvin på bordet. Og den kommer så i en karaffel og par glas, og så sætter de sig derinde i stuen, det gør kaptajn Kær og den her gæst, og så får de så en hjertestyrkning. Så, og det sørger de for. De ved præcis, hvad det er, der gælder. Og han kunne godt være lidt bøs også, når der kommer en eller anden person, så kan han sige, hvad vil den herre? Ikke? Så han har sådan en vis respekt. Ja. Og så har han så mange piber. Han har sådan en helt væg med piber, for hver gang han er fødselsdag, så giver hans kone ham en ny pibe. Og han har både langpiber, og han er mærskundspiber, han har alle, og han praler lidt af dem. Han, for eksempel har han en, som har været fra den syvende pibe en gang. Det fortæller han jo også om. Og så om morgenen, om sommeren, der står han op klokken 7, og så får han morgenmad, og så går han i gang med arbejde. Om vinteren, der står han op en time senere, først klokken 8. Og indtager sin morgenmad og går i gang. Og så bruger han sådan, som sagt, en time ude i sin have hver eneste dag. Så han er sådan det helt delt op. Ja, så kommer jeg til... Hvad har jeg tilbage? Har jeg et kvarter tilbage? Så kommer jeg til... det næste... Og det er den der. Ja. Se, så er det ham der, Majen, der bor ude på Dommergården. Ham der er herresfoged. Kan man ikke rigtig regne med, han er så lidt syg også. Og så sker der det en dag. Han har jo hushjælp. Så sker der det en dag, at han får brev, det gør herresfogen. Der er et brev, som ikke tilhører ham, men hans hushjælp, eller husjomfru, som det kaldes. Og det viser sig så, at hun var blevet gravid. Og det bliver han rasende over. Hun skal jages af pladsen. Han ville ikke have hende. Og pigen var fra Lyngby i København. Nord for København. Og det er ganske forfærdeligt. Så begår hun selvmord. Og hvorfor? Og der står så her i Holstebro Dagblad den 9. oktober 1895. Det er lige efter, at herresfogen, han kommer der i 95 dertil. Han er der fra 95 til 98. Og der står så, tag livet af dage ved gift. Så står der en pige, der tjener på Bogården i Skjern, har i lørdags taget sig af dage ved gift. Grunden hertil skal være den, at hun fra en mand i Ringkøbing, eller undskyld, i København, havde fået recept på fosterfordrivelse, som hun agtede at benytte på sig selv. Men da denne recept ved en fejltagelse faldt i herresfogens hænder, tog hun gift og døde deraf. Straks deraf, står der. Så hun døde, og det er jo sådan set kaptajn, eller undskyld, herresfoget Majens skyld. Jeg har undersøgt det for at se i kirkebøger, for at se, altså når jeg har nemlig læst et sted, at han havde sådan en husjomfru, der døde. Og jeg kunne så se i kirkebøgerne, at der er en pige, som dør der i 1895, og hun blev så begravet på Lyngby gamle kirkegård. Og det er, jeg tror, jeg har hendes navn. Nej, den har jeg ikke hendes navn. Jeg kan lige huske, hvad hun hedder. Men vi går lidt hurtigt frem, fordi... Han er lidt uterrenelig, det er ham, Majen. Han sidder for eksempel over på kronen i Tarm, sammen med gården op fra Slumstrupgård. Og ham fra Slumstrupgård, han har et godt forhold til kaptajn Kær. Og så siger han til manden fra Slumstrupgård, at han er en tyv, ham kaptajn Kær. Han stjæler. Han har stjålet 3.000 kroner fra en. Og det, derfor skal han altså i fængsel. Det vil han have. Og det synes jeg, ham fra Slumstrupgård jo ikke, at han skal. Men en lørdag aften eller eftermiddag, så kører han op i sin hestevogn op til Madsen på Slumstrupgård. Og han siger så til ham derop, nu skal han altså i fængsel, fordi han har stjålet de her 3.000 kroner, og han er utilregnelig. Det er kaptajn Kær. Og de får en par flaske rødvin deroppe også, så han bliver også lidt halvt beruset. Men han er helt op at køre over det der. Så ser en 14-årig dreng, han ser, at han kommer drønende ned igennem skærmen ned i Bredgade for fuld speed med den her hestevogn der. Og så stopper han op hen ved, på det tidspunkt, der er tinghuset blevet bygget i Skjern, den blev bygget i 1884. Og det her, det er så i 98, tror jeg det er. Men han stopper op hen ved tinghuset, og så får han fat i en betjent der, og så går de hen til kaptajn Kær, som bor der ikke så langt derfra. Han bor jo hen i sit hus der. Og det viser sig, at da de kommer derhen, så har han gæster i huset. Og det er jo fine gæster, han har besøg af. Det er en distriktlæge i tarm, og I kan selv se, hvad det er. Der sidder 7 gæster med koner, med hustruer. Så der er mange mennesker på besøg. Og pludselig stiller han sig an der. Jeg har det fra, som vi kan se her, farvagen Ravnsholt Rasmussen, han fortæller den i sin årbog fra 1982, ja, at han har det der selskab. Han fortæller meget minutøst om det i årbogen fra 1982, om hvordan det foregår. Han stiller sig an, det gør Majen henne i, går ind i huset og stiller sig an og siger, jeg skal have fat i kaptajn Kær, for han skal arresteres. Og de går ind og henter ham, og der har han lige sagt velbekom til dem, og de skulle lige ind i stuen og have måske en portvin, eller hvad det nu skulle være. Så bliver han altså bedt om at komme udenfor, og han kommer ud der, og Majen, han siger, at du skal arresteres, og du skal også have, hvad hedder det, hånd ja, på, og det bliver han så, det får han så, og så bliver han ført hen. Og han giver ham lige frem et sådan lille slag på skulderen, som om, at han skal have lidt klø også. Så bliver han altså ført hen til tinghuset, og der bliver han sat i arresten. Det får man så at vide dagen efter, for det viser sig jo, at Majen, herresfogen, han er helt ude af flippende, og det ender så med, at amtmanden, han bliver involveret i det, og han bliver sat fra bestillingen, det gør herresfogen. Så han bliver, han kommer på sygehus, og så kommer der en substitut til at være herresfoget, og dagen efter, der bliver så kaptajn Kær fri igen. Så det ender jo godt for ham, men altså, det var en grim oplevelse der. Det er skrevet meget minutøst om i den årbog fra 82. Men han må ikke fortælle, hvem det var, hvem herresfogen var. Men vi ved jo så en anden vej, at det var en, det her Majen. Ja, jeg har hjælp af biblioteket, museet, så har jeg fået nogle billeder af kaptajn Kærs, blandt andet her, hans stempel, som er kommet på museet. Og når han engang skulle have penge sendt, og så bliver de sendt i sådan en pengepose, og der har de også sådan et billede af sådan en, som jeg fik. Og et arvestykke fra sådan et skilleri fra faderen fra Ribe. Og jamen, så har jeg deres guldbryllupssang, og den hedder Til Lille Mors Pris, står der. Og der fortælles der jo om, der er sådan lige taget hovedpunkterne derfra, de boede jo 13 år ude på Brogård, og hun var hans kone der, hun blev kaldt Hanne, hun var dyrenes beskytter, og Hanne blev for hver, der trængte en kærlig lille mor, hun hjalp meget de fattige, og ja, også altså folk, der boede i tæt på, dem var hun god til at hjælpe. Og næb ud på Bomhuskroen, der spillede han her Kær Lomber. Så det blev lavet om til en krog derude ved Bomhuset. Og hun skabte et gæstfrit hjem, står der, og han er blevet rost som en dygtig til poesi. Så den så har jeg her et billede af Grønlunds Hotel, der ligger fjernest, og så imellem lige før der ligger så kaptajn Kærs hus, og så har vi posthuset, der ligger allerførst, og der hvor ja, I kunne måske hjælpe mig, men den der kaptajn Kærs hus, der er jo så, det er så Ringkøbing Bank, men Grønlunds Hotel, hvad er der i dag? Det er også, det er Nordea, ja. Det er Nordea, det er rigtigt. Ja, ja. Og han står i 28, hvad skriver her, i 28, der solgte kaptajn Kær huset til Ringkøbing Bank. Og så blev den revet ned, hans hus, den blev revet ned i 1971. Så det kan jeg næsten ikke huske. Jeg var ved at komme hertil i 71, men det har jeg ikke tænkt over. Så har jeg også et billede her, men I kan se, det er det samme, som hænger hen på væggen. Og det er sådan, at fru Johanna Kær, hun er født, han oprettet et julelegat i hendes navn til godgørenhed, fordi hun var sådan en, der gjorde virkelig noget for småkorsfolk. Og han oprettet en fond i hendes navn, som der står på 12.000 kroner. Og billedet af legatstifteren, for at bemærke, det er legatstifteren, det er så det billede der. Det skulle hænges op i sognerådets mødelokale. Så hvis ikke det er taget ned, så hænger det der endnu. Men det er det jo nok. Hvad for noget? Ej, der er for mig er mange nuller på. Nå, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se, ja. Der kom for mange af jer. Og han gav også noget til kirken. Han i 87, der blev nogle af pengene anvendt til forskønnelse af kirken. Jeg mener, at det gik til en klokke i kirken. Så det burde jo egentlig være hustruens navn, eller billede, der skulle hænges op, men det var altså stifterens navn, der kom til at hænge der. Ja, på Skjern Kirkegård, der har vi stadigvæk gravstenen for den halvskovske familie. Den har jeg taget, så tog jeg så et billede af den. Og I kan se, der står levet og død på Skjern Brogård fra 1806 til 1867. Og det er altså hende, som jeg før har fortalt om, at det er sådan set en gravsten over hende, men hele familien. Ja, og så jeg skriver her, at Peter Halskov, han har med ridefogen op for Tjæle, og så Johanna Laurentia, de bliver så gift i 1806, og det er hende, der er Laurentia, der dør i 1867. Og så skriver jeg også lige, at Petrea Bartoline Halskov og Amts var inspektør, de gav stilling. Jeg ved ikke, hvornår hun dør, men jeg har fundet frem til, at Kasper Geo Stilling, han dør i Lemvig, og han ender sine dage på fattigården i Lemvig. Det står i kirkebogen, og dør der den 23. november 1839. Ja, og Johanne vil jeg gifte med, hun, ja, og hun... Og så har vi det næste. Der har jeg så taget et billede af Louis V. Hector Kær, der dør i 1930, den 24. august 1930, og hans hustru. Hun dør altså nogle år før, den 4. april 1922. Og så kan man jo undre sig, hvorfor står hans navn øverst, når det er ham, der dør sidst. Om det kan være have noget med kaptajnen at gøre. Ja. Men de to gravsten, de står der stadigvæk den dag i dag. De står på sådan et lapidarium. Det står, I kan selv se, at vi har kirken lige i baggrunden. Og det er faktisk jeg tror, det er en af de højeste gravsten, der er på Skjern Kirkegård. så den har virkelig, den syner. Ja, og det var sådan set, hvad jeg havde, og det kom til at passe med en times tid. Jeg har lige et par billeder af London næste ud, fordi jeg har tænkt på, at de skulle også være med, men det har jeg nok tænkt, det kan vi ikke nå. Men I kan lige se, der ligger den nede på det her borg, nede ved åen. Og så kommer den i 1860 op, på, hvor den ligger i dag. Den ligger så der, og så en af ladebygningerne blev så senere lavet om til stuehus. Så det stuehus, vi har i dag, det er faktisk en gammel ladebygning. Og så er der lidt tegnet her af Peter Ingolf i 1934. Og så er der nogle af de billeder der. Hvor var det nu? Jo, det var det her. Det var den der her håbet. Jeg tænkte på, men jeg har smidt dem væk, fordi jeg tænkte, det kunne vi nok ikke nå. Det er den der lå deroppe i Bredgade. Og ved Brødfabrikken. Nå! Nå, okay, ja. Men det var, jeg ved ikke, der er jo mulighed for kommentarer, men det var sådan set, hvad jeg havde tænkt mig at bidrage med. Ja.